Тимофейге язылған бірінші кағыз, екінші бөлік. Мен, біз парахат, рахат, Алла сүйеген елда жүріп, ва оғар хүрмет етіп яшап болғанымызды сүйемен. Шосаялы да бары заттан алда саға бары да инсанлар, патчалар, бары да хакимлікні башын тұтқалар үшін Аллаха дайым дуа етмекні, тілемекні, ялбармақны, оғар шүкірлік етмекні тілеймен. Шолай дуалар яқшы бола. Құтқары үшіміз болған Аллах та оланы ұшата. О бары да инсанлар құтқарылғанны ва хақ кертілікні білгенні сүйе. Аллах бірдір. Аллах болан инсанларны арачылығын юритегенде бірдір. Шо арачы бұса инсан болған Иса Месихтір. Бары да инсанларны гунахларындан құтқармақ үшін о өзін құрбан етті. Шоллықта Аллахны белгілеген заманында Иса Месси, оны дүнияға баққан яқтағы сүйуіні шахатлығы. Аллах мені өзіні хабарчысы, елчісі, ят халқлар үшін хақ иманны үйретеген ұстаз етіп белгіледі. Мен сізге гертісін сөйлеймен, ялған айтмайман. Шоғар көре, ерішілікліні де, ғазаплануыны да қойып, инсанлар таза қолларын үрге көтеріп, дуа еткенні сүйемен. Қатын кішілер саламат, ілияқлы ва әдепли күйде кейінгенні сүйемен. Өздеріні олар бұрма чашшары, алтылар, жауһарлар, бағалы кейімлер бұлан безендірме керек түгіл. Шоланы орнына Аллахқа сұжда етімен деп исаплайған әр қатын кіші етмеге түшеген яқшы ішлері бұлан безендірілсілдер. Қатын кішілер қауғасыз ва толы тәбілікті үйренсілдер. Қатын кішіге әр кішілеріні үйретмекіні, ва олаға басшылық етмекіні мен кері ұраман. Терсіне, о иннемей тыңлап тұрма тарық. Бірінші болып яратылған адам, хауа бұса соң яратылған. Башлап алдатылған да адам түгіл, ялғанға инанған ва гунах іш еткен қатын кіші. Бұса да иманы, сүйуі, жүрегінде Аллах бұлан ва сау хақылы күйде яшаса, яшар табып қатын кішілерді құтқарылажақ.